Iz stranke demokratske akcije Sandžaka oglasili su se saopštenjem za javnost povodom, kako ističu, dezinformacija koje unose zabunu o odnosima SDA Sandžaka i SPP-a i neučešću rukovodstva SDA Sandžaka na dženazi predsjedniku SPP-a. Isti dan nakon što je informacija o smrti predsjednika SPP-a zvanično potvrđena, SDA Sandžaka je ponovila zvaničan stav koji glasi: klanjanje dženaze namaza kao i svakog drugog namaza je lično odluka svakog pojedinca. To je naš poznati stav i praksa. Stav je istog dana u pisanoj formi dostavljen svim novoizabranim članovima organa u ograncima i novim članovima SDA Sandžaka. SDA Sandžaka je opoziciona parlamentarna stranka koja predstavlja i štiti interese građana Sandžaka i bošnjačkog naroda u Srbiji. Obzirom da je SPP član vladajuće Vučićeve velikosrpske koalicije koja negira genocid nad Bošnjacima i veliča ratne zločince, SDA Sandžaka nije uputila delegaciju na to dženaze niti je ovlastila bilo koga da se u ime SDA Sandžaka tamo pojavi. SDA Sandžaka ne podržava ponašanje, aktivnosti i postupke rukovodstva SPP-a. Distanciramo se od primjene rusko-čečenskog modela, od štetnog djelovanja te vjersko-političke opcije i od posljedica po građane Sandžaka, navodi se u saopštenju SDA Sandžaka. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.